ja by som nás najprv uviedla, že kto som vlastne ja a jak som sa vôbec dostala na túto misiu na Mars. Ja som začala štúdium planetárnych vied, teda geológie a astrofyziky, ako vidíte na obrázku. Tu som v teréne v Anglicku, keď som študovala teda tú geológiu, potom som pracovala aj pre Londýnske observatórium. Hlavne tú astrofyziku som študovala, ale aj hľadala som exoplanety. A ďalšia vec, ja furt prekladám z angličtiny do slovenčiny, takže moja slovenčina bude niekedy taká zaujímavá. No a teda okrem iných prác som napríklad robila aj geofyzikálne veci, vtedy keď bolo to známe tsunami v Japonsku 2011, tak sme potom analyzovali tie dáta, že kde sa vlastne tie rôzne škody propagujú po celom Japonsku a vlastne ako aj pomoc do budúcna s varovacími systémami a podobne. A zároveň som robila niekoľko projektov cez leto, kde sme sa snažili simulovať povrchy rôznych telies, toto napríklad sme vlastne povrch mesiaca, snažili simulovať a čo vidíte, také tieto guličky, to je vlastne prach. A tieto krásne šesťuholníky sú je ľad za určitých teplot, jak sa to vlastne takto zmieša. A potom sme z toho vyrobili také väčšie steny a do toho sa potom mohli páliť aj rôzne sondy a podobne. Zistili sme, že či teda dokáže to zapadnúť do toho materiálu, alebo či sa to nebude aj odrazí, alebo aké to má efekty, keď raz by sme chceli niečo aj povedzme do mesiace Európy vpáliť nejaké ako penetrator, sa to volá po anglicky, tie sondy a zistiť, že teda naozaj teda z čoho sa skladá ten povrch Európy a či má pod sebou aj ten oceán, o ktorom sa špekuluje. No a potom neskôr v štúdii sa mi podarilo dostať aj priamo do NASA Jet Propulsion Laboratory. Tam iba v skratke, čo som tam robila. V tom čase pripravovali sondu Curiosity a toto vlastne vidíte to vnútri v takých tzv. Clean rooms, čistých miestnostiach. A ja som mala na starosti študovať tie rôzne mikróby, ktoré sa nachádzajú v týchto čistých miestnostiach a vlastne sa snažiť ich zabiť rôznymi spôsobmi, v rôznych teplotách, tlakoch, kyslosti a tak ďalej, aby sme vlastne minimalizovali množstvo týchto mikróbov, ktoré nechciac posielame na iné planéty a telesa, ktoré študujeme. A vlastne vďaka za svoju prácu som potom mohla aj samotný svoj podpis dať do Curiosity, ktorý je teraz vlastne na Marse. A potom táto práca ma neskôr priviedla vlastne k štúdiu organizmov v extrémnych podmienkach. Toto som ja v Grónsku, tomu sa dostanem o chvíľku, ale začalo to vlastne štúdiom organizmov hlbín oceánov, tam sa mali normálne vzorky a snažili sme sa zistiť, že teda čo tam dokáže prežiť, v akých podmienkach a ako je to vôbec možné, keď tam sú strašné tlaky, teploty na spodku tých oceánov a ešte k tomu vlastne presne druh, teda tento druh extrémofilov, tak sa volajú tieto organizmy v extrémnych podmienkach, ma vlastne zavedol k tomuto výskumu astrobiológie, keď som bola mladšia, som videla film Aliens of the Deep, Mimozemšťania z hlbín od Jamesa Camerona a to ma tak inšpirovalo, že je to také úžasné veci tu máme na Zemi, o ktorých tak málo vieme. To chcem nejakým spôsobom študovať a tak som bola rada, že som vlastne na tom Caltechu, ktorý mohla toto aj sama skúmať. No a potom som ešte robila také veci, že štúdium okrem aj iných extrémofilov, také, čo používame v čistiacich prostriedkoch, nechciac opäť, myslíme si, že si vyčistíme dom na 99,9% a vlastne ho nechciac spravíme ložiskom pre extrémofily, ktoré sa na tom veľmi radi krmia. No a potom ešte počas magisterského štúdia som študovala organizmy, ktoré žijú aj v veľmi studených podmienkach, ale aj dokážu čeliť veľkému žiareniu. Jeden z nich je napríklad známy Deinococcus radiodurans, ktorý aj prezývajú, že Conan the Bacterium, lebo dokáže vlastne prežiť dávku 10 000 krát takú, ktorá by hneď človeka zabila. Ale mňa teda najviac zaujímali organizmy, čo žijú v tých, a toto teda tým čistiacím prostriedkom ako príklad. Mňa teda najviac zaujímali tie, čo dokážu prežiť v tých veľmi studených podmienkach. A toto sú teda obrázky z Grónska. A teda, že prečo sú zaujímavé? Tak ako som povedala tú astrobiológiu, že vlastne v podobných extrémnych podmienkach by teoreticky takéto organizmy mohli žiť aj na iných planetárnych telesách. Tuto som teda dala Európu ako príklad. Ale teda napríklad sú zaujímavé pre biochemické cykly, lebo vlastne donedávna sme vôbec nevedeli, ako vôbec na tých ľadovcoch môže niečo prežiť. Tam je strašný chlad, strašne malo nejakých živín, a teploty kolísajú a tak ďalej. A vlastne, ako tam vôbec niečo môže prežiť a čo tam vlastne žije, ako sa to tam dostalo. A tieto rôzne veci som vlastne 3 mesiace strávila v Grónsku, aby som sa to snažila zodpovedať. A potom som vlastne to isté aj simulovala v labaku v Bristole na univerzite počas doktorátu, keď som zase vytvorila podmienky teplo, teploty, živín a tak ďalej, ktoré nachádzame na povrchu ľadovcov. A zistili sme, že vlastne tie organizmy dokážu produkovať strašne veľa organických látok, ale k tomu sa dostajem o chvíľku. A potom ešte je to zaujímavé, čo sa týka globálneho oteplovania. Ako dúfam, že vidíte na tomto obrázku, tento ľadovec si možno si ho predstavujeme krásny biely, ale vlastne on vôbec taký nie. Vidíte, že aké tmavé túto línie a flaky a tak ďalej. A toto je vlastne zmes prachu aj takýchto mikrobov, ktoré vlastne dopadnú na povrch ľadovca, oni tam potom začnú žiť a vlastne stmavňujú ten ľadovec. A funguje to asi takto, ako vidíte na obrázku, presne dopadne prach, on je vlastne tmavší než ten okolitý ľad, tak sa tam postupne roztopia, vytvoria sa takéto jamky, také útočiska pre tie mikroby, v ktorých žijú. No a vlastne svojím štúdiom, to sa dostanem o chvíľku, som zistila, že vlastne oni tie mikroby prispievajú k tomu, že sa tie ľadovce stmavujú viac a viac a tým pádom s globálnym oteplovaním vlastne sa nám budú ešte viac a rýchlejšie topiť. A toto je teda tá simulácia, ktorú som robila v laboratóriu, takže tieto jamky, v ktorých žijú tie mikroby, som znovu vytvorila v tom laboratóriu za podmienok ako keby na povrchu toho ľadovca. Po anglicky sa tieto dierky volajú cryconite, neviem, či to budem prekladať do slovenčí, že je cryconite, neviem. Ale vždy si robili kolegovia zo mňa sranu, že čo tam varím v tých kastroloch v tom labáku a tak to nazvali, že cryconite casserole, cryconitový kastrol. Znie to dosť hrozne to slovensky. No a toto sú teda výsledky toho výskumu. Tak tuto máte ten vlastne prach zmiešaný s tými mikrobami, ktoré dopadne na povrch ľadovca. A za jedno leto, neviem, či to funguje, áno, sa to vlastne premení na takéto guľočky a tieto takéto rôzne pásiky, čo tu vidíte, to sú vlastne tie mikroby, ktoré v takomto zostave tam žijú a oni si vlastne ten prach naberú do seba a v týchto guľočkách vlastne produkujú strašné množstvo organických látok. A teda za určitých podmienok je toľko tých organických látok, že vlastne oni to nestačia sami jesť, že ono to vlastne potom vyplavuje tým topením ľadovcom do okolitých riek a morí a oni vlastne krmia celé tie ekosystémy. A okrem teda toho mi napadlo, že by sme to mohli využívať na zúrodňovanie pôdy, nielen na zemi v nejakých púštnych podmienkach, kde momentálne nemôžeme nič pestovať, ale vlastne teoreticky aj pre terraformovanie Marsu. Samozrejme, keď si predstavíme terraformovanie Marsu, si myslíme, že ideme z takéto červenej planéty na takú krásnu, čo vyzerá ako tá naša, ale to je otázka aj niekedy 100 000 rokov, podľa toho, aké metódy by sme použili. Ja som sa zamerávala na takúto malú škálu, že v takýchto flaštičkách, skúmavkách som vlastne vytvorila akéby marťanské podmienky, kde som zmiešala tú kvázi marťanskú pôdu s týmito mojimi extrémofilmi. A toto je jeden z projektov, ktorý zavedol k tomu, že ma vybrali do posádky Marsonautov v 2013. To nás vidíte z celého sveta, ja som tam nejaká strašne červená. A toto bolo vlastne naše logo našej posádky. Som bola veľmi hrdá, že som tam mohla reprezentovať Slovensko pekne. Teda uvediem postupne každých členov posádky, ale teda vidíte, boli sme tam 7 a mali sme ešte aj robota. Ale teda ešte, kde to je, čo to je, na čo to je dobré. Tieto simulované misie sú vedené marťanskou spoločnosťou, Mars Society, a oni chceli vytvoriť taký program, takú sieť týchto výskumných staníc po celom svete, kde vlastne mohli simulovať tieto podmienky na Marse a teda pripraviť civilizáciu pre kolonizovanie hlavne Marsu. A bol to teda, organizácia bola založená v 98. Robertom Zubrinom, poznáte veľmi známy a ostatnými. Zatiaľ majú jednu stanicu pri Arktide a potom toto Mars Desert Research Station, teda tam, kam som išla ja. A snažili sa založiť aj jednu v Európe, na Islande a v Austrálii, ale to žiaľ, keďže sú vlastne neziskovka, tak stále ešte zháňajú peniaze, aby sa to vybudovalo a medzi tým sa vytvorili aj ďalšie odnože tohto a snažia sa po svete teda propagovať tie ich ciele. A oni vlastne stále spolupracujú s niekoľkými medzinárodnými organizáciami, väčšinou vesmírnych agentúr ako NASA, ESA, takže napríklad NASA tam posiela pravidelne každý rok niekoľko posadok. A takto vyzerá teda tá marťanská púštna výskumná stanica v Utahu v Amerike. Už teda nie je to aktuálne, medzi tým sa zmenila táto budova, toto vlastne býval skleník, teraz majú mnoho modernejší, krajší, a ešte tam tuším aj laboratórium pre vedu, a ešte observatórium, ktoré uvidíte neskôr v mojej prezentácii. A táto budova tu je vlastne tá ubytovňa, Habitat, kde sme ako marsonauti museli žiť. Na hornom poschodí, vám ukážem neskôr na fotkách, boli vlastne také mini miestnosti, kde sme teda akurát to zmestili na spanie, a jedna spoločná miestnosť, kde sme všetko robili od práce, cvičenia, varenia, a tak ďalej. A potom na dolnom poschodí sme zase mali vzduchové komory, cez ktoré sme teda mohli ísť do terénu v skafandri. A potom ešte tieto biochemické laboratória, kde sme mohli robiť analýzy tých našich rôznych vzoriek. Tuto ešte máte pohľad, ako to vyzerá v noci. Veľmi pekne. A ešte teda sme mali takéto kvázi rovery, ktoré sme mohli používať, lebo tie skafandre boli strašne ťažké, takže keď sme chceli robiť výskum niekoľko v rámci povedzme kilometra okolo stanice, tak sme mohli ísť peši, ale keď sme chceli ísť ďalej, sme museli ísť teda na týchto našich kvázi roveroch, lebo sme mali aj obmedzené množstvo toho vzduchu na niekoľko hodín robiť ten výskum. Takže najprv začnem našim commander, vedúcim posádky. On bol, neviem, ak sa povie aerospace po slovensky, áno, po slovensky, letecké inžinierstvo, neviem. A teda on to hlavne študoval, ale na tomto našom Marse sa zaoberal vlastne budovaním technológií pre ochranu posádzky voči žiareniu, takže robil rôzne mapy, analýzy toho a pozeral sa na štruktúru tej samotnej stanice, ako by sa to mohlo zmeniť do budúcna, keď tam chceme poslať astronautov na Mars. Vlastne ide o to, že aj vieme, že počas samotného letu na Mars budú vlastne astronauti vystavení strašnému množstvu žiareniu a potom keď tam pristanú, že keď pôjdu von do terénu, budú mať iba ten skafander, ktorý môže chrániť, ale aspoň keď budú v tej ich ubytovni, tak aby aspoň tam bolo to dosť chránené na to, aby ešte znížili aspoň trochu tú dávku žiarenia, ktoré dostanú. Potom mali sme inžiniera posádky Ewan Reed. On v tom čase pracoval s kanadskou vesmírnou agentúrou. Prosím? Ahoj. Mám k tomuto video. Ešte ukážem video zatiaľ. Je síce po anglicky, ja vám ho pustím, ale ja potom k tomu dám ešte krátky komentár. A neviem, či vôbec bude počuť, ale uvidíme. To náš filmár v posádke robil tieto videá pre space.com. To by ste trochu videli, ako to tam vlastne vyzeralo, ten terén. A my sme tam mali taký kvázi prototyp skutočného rovera s kamerami aj PRESA, kanadskú vesmírnu agentúru, ktorú sme takto v teréne testovali. Keďže sme nemohli mať nejaké úplne krásne nové rovery. To bolo tiež veľmi náročné, lebo tie rukavice a tak boli strašne hrubé v skafandroch a tam potom aj na tom počítači niečo čukať a narábať s tým roverom. Bolo náročné. On vysvetľuje, ako vlastne musel používať, hromažovať tie dáta z tých rôznych kamier, aby vlastne používal tie dáta. A testoval vyslovene kamery, ktoré teda mali poletieť aj na mesiac s jedným roverom, ale to potom, tuším, teraz zatiaľ kanadská vesmírna agentúra zrušila. No a takže on sa teda zaoberal hlavne týmto projektom toho rovera a teda spojazniť, aby fungoval a potom, aby tie kamery teda snímali to, čo bolo treba otestovať ich pre kanadskú vesmírnu agentúru. A keď sa mu to veľmi tam podarilo v tom teréne, ja som mu pomáhala ako geologička práve hľadať rôzne miesta práve v tom teréne, ktoré sú podobné Marsu a sú tam teda aj tie rôzne kamene a také veci, ktoré vlastne môžu byť problematické pre rovery na Marse. Ja som potom aj k tomu napísali jednu publikáciu a vlastne tým sme presvedčili kanadskú vesmírnu agentúru, aby tam skutočného rovera, ktorý teda mal ísť na mesiac v blízkej budúcnosti, tam poslali a v tom teréne ho potom aj o rok na to testovali. No a on je zároveň zakladateľom spoločnosti Mission Control Space Services, kde ja vlastne pracujem na diaľku ako konzultantka a to som vám ako krátky príklad dala, že čo robíme. Teda okrem toho, že sa zaoberáme roverami a vedeckými experimentami, ktorými konzultujeme, robíme aj veľa vzdelávacích aktivít. Tuto sme v Izraeli, v tom Technióne, čo Jakub predtým spomínal. A vlastne tam sme mali študentov Medzinárodnej vesmírnej univerzity, ISU, ktorí vlastne boli akoby posádka, ktorá ide na simulovaný Mars, boli zatvorení v jednej triede, tu sme im dali ešte briefing na začiatku. A vlastne oni ako keby prichádzajú na Mars, ale rover sa dostaje na Mars ešte pred nimi a vlastne majú 3 hodiny na to, aby ten rover preskúmal ten terén a našiel vlastne ten správny ako miesta, kde by teda mali skúmať, keď už prídu na ten samotný Mars. A bol to taký aj ako team building, že vlastne študenti mali strašne malo času na to, aby proste navzájom spolu komunikovali. Jeden musel byť ako commander tej misie, ďalšie veci, ďalšie komunikovali s nami. My sme boli vlastne ten kvázi Houston, tuto, ten Mission Control a my sme ich vlastne celý čas sledovali cez kamery, vedeli sme všetko, čo robia a oni, chudáci, boli úplne na pospa sami sebe. Ale najzaujímavejšie na tom bolo, že oni vlastne z tohto Izraelu riadili rovera skutočného, ktorý patrí kanadskej vesmírnej agentúre, ktorý bol v Montreali v Kanade, v tzv. Mars Yard. A takže oni vlastne mali tú možnosť priamo narábať s roverami, aj keď na opačnom konci sveta. A to sa teda veľmi darilo a majú o to záujem všade po svete, takže tieto aktivity budeme ďalej rozvíjať a teda každé leto na tej vesmírnej univerzite. No a teraz späť k Marsu. Potom sme mali ďalšiu inžinierku, ale tá sa zase zaoberala samotnými robotami a tzv. Human-computer interaction, že ako ľudia majú interakcie s robotami. Tuto napríklad ona vlastne nám programovala toho robota Napoleon, tak sa teda on sám seba nazýval. A bol taký rozkazovačný, takže sa mu to celkom hodilo, malý, šteka hlasno. A ešte bol celkom vtipný, že on potom aj naprogramoval, aby nám aj nadával, tak keď sme niečo nerobili dobre, tak prišiel a zanadával mám, aby sme sa trochu dali do poriadku. A k nej mám ešte tiež video a tiež vám v krátkosti ukážem, teda, keďže žiaľ to nemôžete počuť. Ona vlastne študovala to, ako sme my narábali s našimi rôznymi inštrumentami, napríklad pre biochemické a mikrobiologické experimenty, čo som ja robila. Že vlastne ako tie hrubé rukavice nám spôsobujú problémy a ako by vlastne budúce rukavice astronautov mohli byť vyvinuté tak, aby sme vlastne mali citlivejšie tie prsty a vedeli sme lepšie narábať s našimi rôznymi inštrumentami. To som napríklad, ja som chcela používať taký geologický kompas a som to proste jednoducho nemohla otvoriť s tými rukavicami. Tu vás hovorí príklad, že tu máme ako teplomer, ale vlastne tie gombiky nie sú samozrejme vyrobené pre astronautov, takže ona potom má ťažkosti tam sa snažiť mačknúť ten rôzny gombik, aby to fungovalo. A teraz vysvetľuje, že keď človek zatvorí oči, tak si vie predstaviť, aké to je byť slepý. Potom, keď máte niečo v ušiach, tak viete si predstaviť, aké je to byť hluchý. Ale vlastne veľmi ťažko je si predstaviť, aké je to nemať cit vlastne v prstoch. A to teda ona určitým spôsobom tam študovala. Potom ešte v krátkosti sme mali Viba z Indie, ona bola ďalšia vedkyňa posádky. Ona sa hlavne zaoberala tzv. In situ resource utilization, a teda vlastne ako môžeme využiť tie zdroje, čo už máme na samotnom Marse, či už ťažiť niečo z pôdy. Ona vlastne sa snažila nájsť rôzne spôsoby, ako vodu efektívne vtiahnuť z takejto aj veľmi na pohľad vysúšenej marťanskej kvázi pôdy. Ale do budúcna sa to plánuje využívať aj na produkovanie kyslíka, možno aj paliva pre rakety, pre cestu späť na Zem. A to bola spolupráca s NASA na tom projekte. My sme mali aj lekárku v posádke, v každej posádke teda musí byť nejaký lekár pre prípad hociakých problémov. A ona aj jedna z zakladateľov International Space Surgery Consortium, teda akože konzorcium pre vesmírne chirurgie. A vysvetlím vám o chvíľku, o čo tam ide. Mali sme taký projekt, že telechirurgie. A potom sme mali teda filmára celý čas, čo nás prevádzal a natáčal všetko, čo sme robili, a potom aj takéto klipy robil pre space.com a iné organizácie. No a potom teda som spomínala, sme mali tohto aj robota, aj rovera. Robot som spomínala, nám vlastne mal pôvodne pomáhať aj vlastne sa samotným výskumom v tom habitate, v tej ubytovni, ale teda žiaľ na to nebol veľmi zručný, tak skôr nás len tam chodil komandovať. A potom sme mali teda toho rovera, čo som vám ukázala, že vlastne na čo on bol dobrý, hlavne testovanie tých kamier tej kanadskej vesmírnej agentúry. A čo som tam teda robila ja som tam mala niekoľko experimentov. Jeden bol taký skôr geologický, ale aj geobiologický. Ja som chodila takto po teréne, vidíte, s geologickým kladivom a zbierala som vzorky z kameňov, v ktorých by mohli žiť mikroby. Opäť neviem, či to vidíte, ale tuto vlastne tesne pod povrchom toho kameňa je takáto zelená kvázi čiarka. A to sú vlastne mikroby, ktoré sa dokážu skryť niekoľko milimetrov až centimetrov pod povrch kameňa. A tam sú vlastne chránené pred teplotami a žiarením okolia v tomto prostredí. Ale zároveň nie je to tak hlboko, že nemôžu robiť fotosyntézu. A tam celkom spokojne si žijú v takom symbiotickom systéme, kde teda niektoré mikroby produkujú organické látky, teda fotosyntézu, druhé konzumujú, recyklujú a tak ďalej. No a ja som potom tieto vzorky niesla do UK Centre for Astrobiology a ešte ďalšieho ESA strediska v Leicester. A tam majú také simulované prostredie pre Mars, kde vlastne je vyslovene žiarenie, ktoré nájdeme na Marse, teploty a iné podmienky. A zistili sme, že naozaj niektoré z týchto mikrobov dokážu prežiť také naozaj hrozné marťanské podmienky a tým pádom teoreticky v dnešnej dobe niečo aj mohlo podobné existovať na samotnom Marse. No a potom sa vrátime späť tomu experimentu, čo som vám predtým spomínala. A teda, že tie extrémofily z ľadovcov dokážu produkovať strašné množstvo organických látok a že by sme to mohli využiť na teoreticky na terraformovanie Marsu, aspoň v takej malej škále. A zistila som, že naozaj za určitých podmienok, aj keď marťanských, niektoré mikroby dokážu produkovať strašné množstvo tých organických látok. Takže naozaj je nádej pre zúrodňovanie aspoň malého množstva pôdy na tom Marse, napríklad v takých skleníkoch, kde sme potom mohli aj pestovať testovať nejaké rastliny pre budúce posádky. A zároveň len taká pikoška, našla som tam, že niektoré z týchto mikrobov uvoľňujú dosť veľké množstvo metánu a v takých podobných množstvách a pravidelných intervaloch, ako Curiosity v 2014 detekovala práve na Marse. Takže teoreticky by takýto podobný druh mikrobov mohol aj v dnešnej dobe byť niekde na tom Marse a teda takto produkovať a vypúšťať ten metán. A som potom ešte mala takú inú zábavnú rolu, takzvaná dôstojnička skleníka. A išlo o to, že som v tom skleníku pestovala rôzne hmlinky, zeleniny pre posádku, ako ma to vidíte na obrázku, niekedy mi aj pomáhali kolegovia. A tam išlo o to, že teda áno, ak raz chceme ísť na ten Mars, tak nemôžeme zobrať všetku tú stravu s nami, musíme tam aj niečo sami si produkovať, aby sme prežili, ale ide aj o to, že tá normálna astronautská strava je dosť deprimujúca. Vlastne väčšina z nej sú takéto granule, to nazývam skoro ako pre psa. Hovädzie meso len o pár odtieňov tmavšie než kuracie, chutí úplne rovnako a keď sa to zmieša ešte s nejakými práškami, čo sme tu mali, je z toho takáto veľmi nepríjemná kaša, ktorá chutí a hrozne a vlastne človek ju má každý deň ráno na obed na večeru a počasie naozaj aj klesne morálka v celej posádke. Takže aj ten jeden listoček, ktorý raz za časom vypestovala, nám dokázal strašne spestriť tú stravu, ale hlavne tú našu náladu, že sme sa mali na niečo čerstvé čo tešiť a podobné problémy budú raz mať aj len astronauti, ale to Mars a budúci kolonizátori Marsu. No potom teda, ja som spomínala, sme robili ten výskum v teréne, keď sme chceli ísť ďalej, tak sme mali tieto rovery. Toto ešte to fotka toho observatória, no potom teda sme chodili aj s tým našim výskumným roverom po teréne a skúmali sme teda tú geológiu, či by sme v tých podmienkach mohli testovať aj budúce rovery, ktoré pôjdu na Mesiac a na Mars. Potom sme tam mohli robiť aj astronómiu, v tom čase vybuchla jedna supernova a sa nám ju podarilo v tom observatóriu tu zachytiť veľmi pekne, tak sme boli veľmi šťastní. No a potom som ešte naznačila, že tzv. Telechirurgie, o čo vlastne ide. Je o to, že keď raz pošleme nejakú posádku na Mars, tak nemôžeme tam mať chirurga experta na srdcové operácie, na mozog a tak ďalej. Že proste možno to môže byť nejaký všeobecný chirurg, ale žiaľ nebude mať všetky znalosti. A keď bude nejaká krízová situácia, bude asi potrebovať pomoc zo Zeme. Ale budú mu to musieť robiť na diaľku, dávať inštrukcie, bude tam ten časový posun a rôzne takéto problémy. A tak sme to vlastne simulovali určitým spôsobom my v posádke. Ale aj predstavte si, že ten samotný chirurg na Marse, on si nejako ublíži a teraz do jeho bude operovať. Takže vlastne musíme naučiť aj tých marsonautov, tých ostatných tej posádky, aby aspoň úplne základné veci mohli robiť my. Takže my sme vlastne sa potom aj striedali, že toto sme mali tú lekárku, ktorá robila tú operáciu a potom sme teda mali aj ostatných kolegov, ktorí sme sa teda učili, ako to robiť. Všetko nám to dávali inštrukcie na diaľku, potom sme mali ešte taký počítačový program, kde sme vlastne sledovali tie inštrukcie, keď napríklad bol ten časový posun a nevedeli sme, čo ďalej, kým nám neprišli inštrukcie. No a aby sme to tak ešte viac spestrili, sme vlastne nám dávali inštrukcie z celého sveta, ale najzaujímavejšie bolo základne Concordia v Antarktide. A k tomu pikošku, ktorý možno už viacerí viete, tá stanica je tak uprostred ničoho, že vlastne i najbližší ľudia nie sú na Zemi, ale vo vesmíre, na ISS, na medzinárodnej vesmírnej stanice. Takže vlastne sú tam fakt strašne izolovaní od sveta niekedy až 8 mesiacov počas zimy. Takže bolo to veľmi zaujímavé, že vlastne kvázi taká iná marťanská základňa na Zemi, izolovaná v extrémnych podmienkách, asi nám dávala inštrukcie na ďalšej základni na Marse, že čo máme robiť. No a okrem toho sme mali niekoľko iných skupinových projektov, psychologické štúdie, tu som dala príklad, napríklad sme robili jogu. Na to bol ten náš Napoleon celkom šikovný, takéto veci vedel robiť, ale žiaľ chudá, keď sa postavil na nohy, tak vždy padol dozadu, ako vidíte na obrázku, samozrejme chalani ho pekne nasledovali. A my babi sme sa na tom strašne smiali, takže aspoň sme mali zábavu každé ráno. A potom sme tam robili teda psychologické štúdie, okrem že sme museli vyplňať každý deň dotazníky, ako sa cítime, či nemáme plné zuby toho, či nenávidíme ďalšiu osobu a podobne. Sme potom robili také meditácie tak, čo pre mňa veľmi akčnú osobu bolo aj niekedy strašne bolestivé. Tam sedieť a zamýšľať sa nad svetom a podobne. A potom ešte ďalšia vec, čo ma strašne iritovala, že ja som aj veľký športovec a každý deň chodím behať alebo nejakú aktivitu a tam samozrejme sa nedá a v skafandri by ma nepustili takto pobehovať si po teréne, takže väčšinou som sa zatvorila dole do labaku a som robila proste, skakala som na mieste, bežala som a túto som na obrázku ako robím jednoručný klik a všetci kolegovia na mňa pozerajú s hrôzou, že čo to tam stváram. A teda, aby ste si predstavili, toto je teda tá miestnosť, kde sme robili teda všetko a cvičenia, práce, varenie, tu vidíte kuchyňu. Lebo takto vyzerali vlastne naše tie spálne. A tuto vlastne hore, kde je taká nejaká lampička, tak tam som spala ja, tam sa naozaj človek takto zmestí, tuto do rohu si hodí oblečenie a viac času tam nechce stráviť a vlastne tuto, už táto stena, čo vidíte, tam už vlastne spí podobne ďalšia osoba. To sú akéby také posporové postele, nás delia vlastne steny. Takže bolo to veľmi nepríjemné tam tráviť hociaký čas, takže sme vlastne všetci takto boli pekne spolu, ale o to bolo náročnejšie, lebo vlastne všetko bolo vidieť a počuť, nedalo sa nikde utiecť a všetko, keď sme mali nejaký čokoľvek, nejaký problém, tak sme vlastne všetci boli súčasťou toho, museli sme to navzájom riešiť a teda naozaj sme mali takú situáciu, kde jedna osoba v posádzke sa pohádala s ďalšou a nevedeli si to nejak vyhovoriť. Ja som bola taký hlavný mediátor a sa snažila ju ukludniť, ale keby nie toho, tak tá jedna osoba nám aj tam utečie v noci v púšti, len sme aj varovali, že to nie je dobrý nápad, lebo to je naozaj uprostred ničoho v púšti v Amerike, v vysokých nadmorských výškach, takže tam bolo vlastne pod nulou celý čas. A zároveň je to tak uprostred toho národného parku, že tam hrozia aj pumy a rôzne iné zvieratá na okolí, takže vlastne by aj nedopadla veľmi dobre tá osoba, keby bola aj vtedy utiekla. A našťastie teraz sme ukludnili a všetko bolo v poriadku. A potom ešte ďalšiu takú distrakciu, ktorú sme mali, že nám furt tam chodili nejakí novinári a už a tak to boli veľmi stiesnené malé priestory a teraz tam ešte v obchate celý oný film squad, niekoľko teda, to vidíte, filmárov a s kamerami, čo nás tam prenasledovali. Ale aspoň sme občas mali spestrenie, že sme nemuseli sa baviť len medzi sebou, občas sme nám prišli, teda napríklad toto je zo CNN, nám prišli na večeru, takže aspoň sme mali aj trochu také iné spestrenie. No a to našťastie teda celá misia dobre dopadla, ja som mala veľmi dobre tie výskumné výsledky, ktoré som publikovala. A iným sa teda podarilo niekoľko tých spoluprác, ako som spomínala s tou kanadskou vesmírnou agentúrou, že potom aj Kanaďania prišli so svojím roverom do tohto terénu a ho tam testovali. A ja som teda pokračovala aj na diaľku s prácou s tou marťanskou spoločnosťou, až natoľko, že vlastne ma tento rok vybrali ako commander pre ďalšiu misiu, tentokrát posádka 173, predtým bola 134. Tu som teda ja commander, ale zase vidíte, medzinárodná posádka z celého sveta, Španielska, Francúzska, Írska, Izraelu až po Austráliu. Takže tie aj Skype sú vždy zaujímavé, lebo musíme skypovať v nedeľu o 10. večer, aby proste bolo 6 hodín ráno či koľko v Austrálii a potom chudák Izraelec, u neho už je polnoc, takže on na druhý deň musí pracovať. Takže je to také vždy zaujímavé komunikovať a koordinovať spolu. A ideme tam teraz v januári budúceho roku, takže skoro presne 3 roky na to, jak som tam bola predtým. A toto len trošičku na úvod, že aké rôzne experimenty budeme robiť tentokrát a technologické projekty. Tak napríklad naši inžinieri dizajnujú také multifunkčné tehly, ktoré budú tlačiť cez 3D tlačiarne a chcú na to používať vlastne ten materiál na okolo samotnej základe. Takže vlastne opäť taký in situ resource utilization, že vlastne budú používať tú pôdu a cez 3D tlačiarne vlastne vytvárať takéto tehly. No a ide o to, že tie tehly vlastne môžeme používať na tú samotnú infraštruktúru, ale môžeme, alebo sú duté, skladovať aj vodu a zároveň nám tým pádom budú dávať extra ochranu proti žiareniu. No a potom máme množstvo vedeckých experimentov, tu len niekoľko príkladov. Tomu prvému, jedlo do extrémnych podmienok, tak ako som spomínala, žiaľ, všetky tieto jedla sú väčšinou takéto vysušené, aby aj sa dali dlho skladovať, ale aby vlastne boli ľahké, prenosné. No a k tomu ma oslovilo niekoľko organizácií na Slovensku. A len poviem, celkom vtipne som zatiaľ pozerala ten váš seriál Český Kozmo, dostala som sebe do tretieho dielu zatiaľ, ale už tam, neviem, v ktorej časti nechcem moc prezradiť, ale jeden zo sponzorov je nejaká, čo to je na sliepky, nejaká... No niečo také. No a mňa žiaľ bude sponzorovať Kozí vršok na Slovensku, takže ja budem mať... Takže ja budem mať asi podobnú fotku, kde budem ja s nejakou kozou, alebo niečo. Takže naozaj, jak z toho seriálu mi to vypadlo. Ale akože na ich obranu musím povedať, že ten produkt, ktorý mi teda dajú, má byť akože vysoko koncentrovaný na rôzne živiny a opäť budeme testovať teda, ako sa mu bude dariť v tých extrémnych podmienkach a čo to bude aj na nás, ako to bude na nás spôsobiť. No a potom máme tú spoluprácu vlastne aj s Liborom a ani neviem, Renek je vlastne na ktorej univerzite?
Veterinárna fakulta.
Ktorej univerzity?
Mendelovej.
Tiež Mendelovej, no? A na taký experiment sa volá Mars Electro a tam ide o hydroponické pestovanie rastlín a teda monitorovanie aj tých živín v nich a hlavne rôzne ťažké kovy, a či teda aby nespôsobili rôzne problémy nám v posádke, ak ich bude strašne veľa v tých rastlinách popri tom vlastne pestovaní. No a potom ešte máme také psychologické štúdie Command and Control. A tam ide o to, že vlastne, aj sme to zažili na vlastnej koži v tej prvej misii, že veľakrát, keď vlastne nám stále dávajú informácie z toho kvázi Houstonu, toho Mission Control, tak vlastne po nejakom čase sa automaticky vyvinie taká trochu zbúra v tej posádke, že a zase nám hovoria niečo, a my to nechceme, a my chceme ísť zajtra na tú, do toho terénu, a oni nám tvrdia, zajtra bude burka, nemôžeme ísť, ale podľa mňa tá burka príde neskoro večer, takže môžeme ísť ráno, a proste stáva sa, že jednoducho sa poháda posádka s Mission Control, a keďže Mission Control je na inej planete, tak veľakrát si posádka robí to, čo chce, čo musím sa priznať, že aj my sme párkrát tak vyvádzali, ale to oni nevedia. A toto vlastne už Mission Control už o tom vie, že už takto sa správajú posádky. A práve chcú vymyslieť protokoly na základe vlastne vojenských štúdií, presne keď sa vlastne oddelí to hlavné velenie od tých individuálnych skupín ľudí a vlastne, aby mali už nejaké aspoň vlastné protokoly, že ako sa správať, ako riešiť krízové situácie, keď aj by potrebovali pomoc od tých zo zeme, povedzme, alebo jednoducho nechcú od nich pomôcť, ale aj tak musia nejak fungovať užitočne spolu. Takže vlastne máme aj jedného vojaka, ktorý nie je v hlavnej posádke, ale vlastne ako remote crew, akože na diaľku, ktorý nám bude dávať tieto inštrukcie napríklad. A kým sa ich nenaučíme, potom ich budeme robiť sami. A potom ešte budeme robiť rôzne geologické štúdie toho marťanského terénu a budeme ich porovnávať s vlastne výsledkami napríklad aj rovera Curiosity, ktorý máme teraz na Marse. No a teraz ešte, ja musím povedať, ako vždy som veľmi hrdá, keď môžem Slovensko reprezentovať a teraz ako commander, tak Slovensko vedie celú tú posádku. A tuto ešte mi kolegovia boli veľmi milí, vytvorili toto logo, kde tuto možno nevidíte veľmi jasne, je taký kvázi skleník na tom Marse, také aj zelené tam vidíte, to sú akože tie rastlinky, ktoré tam ja budem pestovať, sa o nich starať. A toto sú tie naše kvázi šlapaje, ktoré vytvárame smerom k Marsu, či už ste 3D tlačiarne alebo to jedlo a iné štúdia, čo tam budeme robiť. No ja som teda využila tú možnosť, že som chcela Slovensko ešte viac zapojiť do týchto misií a tak som zorganizovala so slovenskými elektrárňami súťaž pre študentov na Slovensku Misia Mars, ako vidíte tu na obrázku. Tí vlastne študenti stredných a vysokých škôl mohli vymyslieť nejaký experiment, ktorý ja potom zoberiem so sebou na ten Mars a oni mi do Slovenska, oni budú môj Houston, mi budú dávať inštrukcie, čo ja tam mám robiť a potom vlastne budú robiť tie analýzy, tých dát budú robiť priamo vo svojich školách. Tuto vám ukážem niekoľko príkladov a som bola na nich strašne hrdá, boli veľmi kreatívni. Aby keď robili aj také simulované rôzne tie chirurgie, nazvime to, a ako zachrániť nejakého kolegu, ktorý musí napríklad si zlomiť nohu v teréne a čo treba s ním robiť. A tuto vám k týmto ostatným ukážem aj niekoľko videí, ako teraz sa mi to podarí. Čiže vidíte, tak veľmi šikovné deti, veľa kreatívnych nápadov, aj tie videá sa mi strašne páčilo, teda boli ich niekoľko viac, to som len niekoľko príkladov vám ukázala. Vyhral to, mali sme teda vyhodnotenie súťaže pred pár týždňami, vyhral to tento experiment, ktorý sa tiež zaoberá vlastne hydroponickým pestovaním špenátu za rôznych podmienok, tak vlastne musím povedať, že tento to vyhral, lebo veľmi dobre premyslel tie rôzne podmienky, ale aj dbal na to, že vlastne na ten Mars naozaj musíme niesť malé kompaktné veci, nie ťažké ani nie veľmi drahé. Napríklad ten legový robot bol veľmi fajn, sa mi tiež páčilo, aj ho vlastne prišli s tým robotom, teda roverom na to vyhodnotenie súťaže, že sme sa aj o tom porozprávali a tak, len nemali napríklad tú vedeckú stránku veľmi premyslenú, tak ja som chcela hlavne podporiť tých, ktorí sa naozaj zamysleli a si prečítali niekoľko vedeckých publikácií a teda sa posnažili naozaj niečo realistického mi vymyslieť, aby som to tam aj na tom Marse robila a možno aj niečo z toho budeme publikovať. No a tak by som ešte ukončila tým, že všetci by sme najradšej išli na nejakú skutočnú misiu. Ja si robím srandu, že budem rada, keď aspoň na staré kolena aj tie jednosmerné pôjdu, tam sa hneď prihlásim, že aspoň to by som si vyskúšala. Ale mám obavy, že to je teda ešte ďaleko v budúcnosti. Ale žiaľ, proste máme ešte toho strašne veľa, čo musíme vyskúmať, nehovoriť o tom, že nám aj chýbajú veľa tých technológií a keď dúfame, že Musk nám tým svojím inšpiratívnym prejavom a podobne možno posunie práve ten komerčný sektor ďalej k tomu Marsu, ale aj na základe toho, čo som ja na vlastnej koži vyskúšala, že proste boli sme tam iba niekoľko týždňov a stačilo to, aby boli v posádke problémy, že ešte vlastne nevymysleli dosť dobre ten výber tej posádky, že aby naozaj sme všetci si rozumeli spoločne a keď sú nejaké problémy, aby sa to dalo riešiť lepšie, ale keď stačilo niekoľko týždňov v týchto síce nepríjemných, ale nie neprežiteľných podmienkach, tak ako chcete poslať ľudí na úplne inú planetu, kde pomoc je nielen ani nie, že niekoľko hodín alebo dní oddialená, ale niekoľko mesiacov, že vlastne naozaj tam budú ľudia napospať sami sebe. No a nehovoriac o tom, že ešte tie zdravotné a rôzne iné problémy sme nevyriešili, ako som spomínala, to žiarenie, ale vlastne toto pestovanie rastlín a udržovanie ľudí na tom Marse a po ceste na Mars ešte stále nie je vymyslené dokonalo a vlastne skôr to vyzerá tak, ako aj NASA a iné vesmírne organizácie spomínajú, že musíme mačať malými krokmi, možno najprv viac a viac cestovať na tej vesmírnej stanici, potom na mesiac, možno ešte nejaké iné odrazové body na asteroidoch a potom sa k tomu Marsu dopracujeme, ale verím, že to dožijeme, možno niektorí z nás tam aj pôjdu, dúfajme, uvidíme. A ešte teda... Ešte na záver, ja ešte tak mám taký paradox trochu v mojom živote aj výskumnom, lebo na jednej stránke som astrobiologička a najradšej by som teda našla nejaký ten život na tom Marse alebo študovala čím najviac, ale zároveň to nejde ruka v ruke s tým, keď tam chceme posielať ľudí, ktorí so svojimi všetkými kolonizáciou, všetkým, čo tam prinesieme, budeme len hojne kontaminovať celú planetu. Takže mám obavu, že o chvíľu dojde takému zlomovému bodu, kedy vlastne bude trochu veda versus títo kolonizátori, že sa budeme jednoducho musieť zdať toho, tej nádeje tam nájsť aspoň nejaké fosílie toho marťanského života a prospech toho, aby sme mohli ako ľudia sa stať medziplanetárne, teda niekoľko planetárne druh zviera sa nazvime to. A teda ďakujem vám pekne za pozornosť.